Ensimmäiset laulujoutsenet ovat ehtineet kuulemma jo Lapin sulapaikoillekin. Kiuru ja töhtöhyppi on saapunut mustavariksi ja kevätmuutto on itse asiassa jo täydessä vauhdissa. Tämä yksi maapallon kiehtovimmista luonnonilmiöistä. Se, miten joka kevät miljoonat linnut matkaavat talvehtimisalueelta pesimäalueelle. Ylittävät valtameriä, vuoristoja, jäätiköitä, autiomaita. Luonnontieteellisellä keskusmuseolla sijaitseva rengastustoimisto on täynnä jännittäviä tarinoita. Rengastusarkistoista paljastuu itse asiassa aika tylynkipuoleista luettavaa viime vuosilta. Pakistanissa ammuttu sinirinta, kulorasta sammuttu Kreikassa, kissan tappama peukaloinen Saksassa, pyydystetty haarapääsky Kongon demokraattisessa tasavallassa, nälkään kuollut sääksi Gabonissa, ammuttu muuttohaukka Portugalissa, sähköiskuun kuollut muuttohaukka Ranskassa, kalaverkkoon kuollut uivelo Norjassa, lentokoneeseen törmännyt sääksi Nigeriassa. Niinpä niin, ihan käytännön syystä moni havainnoista on kuolleista, koska silloin rengas on päästy lukemaan, mutta on joukossa toki elossakin olevia, kuten esimerkiksi havainto tervapääskystä, joka oli vuonna 2005 lentänyt sisään Latvian rengastustoimiston avonaisesta ikkunasta. Vuonna 1899 tanskalainen lihtori Hans Christian Mortensen merkitsi satoja kottaraisia alumiinirenkailla ja sai niistä sitten löytöilmoituksia kotimaasta ja ulkomailta. Ja tästä lasketaan alkaneen tieteellisen rengastuksen. Suomi seurasi Mortensenin esimerkkiä aika pian, vuonna 1913, siis 99 vuotta sitten, jolloin professori Johan Axel Palmén käynnisti lintujen rengastuksen. No, alussa rengastusmäärät kasvoivat hitaasti. 100 000 rengastuksen kokonaismäärä saavutettiin vuonna 1939. Ja sitten tuli sota ja rengastusmäärät romahtivat, kun rengastajat joutuivat niin sanotusti toisenlaisiin toimiin. Mutta ei se mitään, sodan jälkeen rengastusinnokkuus kasvoi. Miljoonan rengastetun linnun raja ylittyi vuonna 1966 3 miljoonan, vuonna 1978 5, vuonna 1988 ja 10 miljoonan toukokuussa 2010. Kävin lintujen muuton pääkallopaikalla rengastustoimistolla. Juttelimme toimistonjohtaja Jari Valkaman kanssa lintujen muutosta, muuton salaisuuksista ja tutkimuksesta. Siitä, mitä tiedetään ja mitä ei. Ja onko vielä asioita, jotka yllättävät rengastustoimiston johtajankin 10 vuoden jälkeen?
Otin tuolta hyllystä ihan tämmöisen satunnaisen löytökirjan mapin. Ja meillähän taltioidaan kaikki rengaslöytöihin liittyvät kirjeet, mitä tulee kotimaista ja ulkomailta, koska vaikka ne tiedot myöhemmin tallennetaan tietokantaan, niin näihin kirjeisiin aina silloin täällä joudutaan palaamaan. Et siinä mielessä on hyvä, että nämä tiedot meillä on olemassa. Eli joka ikinen rengaslöytö saa tällaisen yksilöllisen diarionumeron, ja sen diarionumeron avulla voidaan sitten katsoa, että minkälaisia tarkempia löytötietoja, rengastustietoja näistä linnuista on saatavilla.
No katsellaan jotain kirjeitä.
Täällä on tosi epämääräisiäkin löytökirjeitä, on tämmöisillä pienillä paperilapuilla tulleita tietoja.
Tuossa lukee arvoisa tutkija niin. Alkaa. Se onkin tietysti vähän vaikea, että kenelle kyllä sen osoittaa, kyllä, jos löytää renkaa.
Joo, aivan totta, joo.
Joo. Onko tässä samassa nivaskassa kotimaiset ja ulkomailta tulleet?
Tässä on ihan sekaisin sekä ulkomaisia että kotimaisia. Nämä on siinä järjestyksessä, kun ne on meille tullut. Niin diarionumero on tavallaan niin kuin juokseva numero. Tässä esimerkiksi näyttää olevan tämmöinen kuin 323935, ja tässä on talitiainen, joka on Hattulasta löydetty. Mites täällä näyttää olevan haahkasta joku löytö, ja riistalinnuistahan tulee aika paljon löytöjä, sitten myöskin tuommoisista, mitä kaatopaikoilla tapetaan, harmaalokkeja. Ja ulkomailta tulee sitten tuolta muuttomatkan varrelta aika paljonkin tuommoisia tapettuina löydettyjä.
Tässä on vuodelta 1992. Oheisena lähetän asuntoni takan nuohousluukusta nuohouksen yhteydessä löytyneen linnun jalasta otetun rengastusmerkin.
Joo, näyttää olevan S-rengas, voisi olla varpushaukka, joka on jostain kumman syystä päätynyt sitten tuonne piippuun ilmeisesti, en tiedä minkä takia.
Vastataanko sitten ihmisille, että mikä laji oli kyseessä?
Kyllä, siis kaikille meille rengaslöydön ilmoittaneille lähtee tämmöinen niin sanottu kiitoskirje, jossa kerrotaan sen linnun rengastukseen liittyvä tieto ja sitten myöskin ne löytötiedot sillä tavalla, kun tämä löytäjä on meille ilmoittanut. Ja sitten siitä näkee myöskin sen, että kuinka pitkä aika on kulunut rengastuksesta siihen löytöön ja kuinka pitkän matkan se lintu on liikkunut löydön ja rengastuksen ja löydön välillä.
Tässä on, lintu löytyi kuolleena meren rantahietikolta Iinpitäjän meriläisen rannasta. Nämä on vuodelta 1992 on sekin.
Juu.
No, tuossa oli ruotsia, englantia, suomi on toistaiseksi tullut vastaan. Millä kaikilla kielillä tulee viestejä?
Kyllä niitä tulee aika monella kielellä. Vieraista kielistä nyt varmaan ruotsia ja englanti on ne tyypillisimmät, mutta Saksasta tulee tietysti saksan kielellä ja Ranskasta ranskan kielellä ja myös Afrikasta tulee aika paljon ranskan kielellä löytöjä. Että kyllä tässä niillä ihmisillä, jotka täällä meillä rengastustoimistossa on töissä, niin pitää olla jonkinnäköistä vieraiden kieltä hallintaa. Vaikka tämä sanasto nyt ei välttämättä olekaan kovin laaja, mutta siellä on kuitenkin tärkeää tietoa, että pitää tietää, mitä siellä sanotaan ja sitten osaa koodata sen oikein.
Yleensähän siinä vaiheessa, kun tämä rengaslöytö tulee, niin lintu on kuollut.
Aika usein kyllä, kun puhutaan tällaisista, sanotaan nyt suurelta yleisöltä tulleista tapaamisilmoituksesta, mutta sitten myöskin rengastajat tietysti pyydystää lintuja paljon sekä pesiltä että verkoilla tuolla maastossa, niin silloin tulee tämmöisiä niin sanottuja rengastajien ilmoittamia kontrolleja, eli elävistä linnuista tulee näitä löytöjä. Eli valtaosa on kuitenkin näistä elävistä linnuista tulevia.
Niin, että valtaosa on kyllä sitä. Tässä on valtava mapillinen 90-luvun alun kirjeitä, ja näitä mappeja löytyy teiltä varmaan
kymmeniä,
hyllykaupalla.
Kymmeniä, joo. Kyllä näitä on kymmeniä mappeja meillä tuolla hyllyssä.
Mikä siinä on se idea? Minkä takia lintuja kannattaa rengastaa?
No silloin aikanaan varmaan oltiin kiinnostuneita enimmäkseen siitä, että minne meikäläiset linnut menevät, missä ne talvehtii. Ja yritettiin selvittää lintujen muuttoreittejä, mutta nykyisin tähän rengastukseen kytkeytyy paljon monenlaista tutkimusta, jossa tämä rengastus tavallaan on vain apuväline. Oikeastaan rengastuksen kaikkein keskeisin hyöty on se, että siinä lintu voidaan merkitä yksilöllisesti. Monenlaisia lintujen merkintöjä on tehty jo ilmeisesti ennen ajalaskun alkua, että on laitettu jotain merkkejä linnuille, mutta ne ei välttämättä ollut yksilöllisiä. Ja nyt kun tähän yksilölliseen merkintään on päästy, niin siitä on se etu, että voidaan seurata sen yksilön liikkeitä.
Eikö se ole aika hämmästyttävää, että aika... Niin, että toisaalta 100 vuotta tuntuu pitkältä rengastuksen historiasta, miten valtavasti tänä aikana, jos ajattelee, että aikaa tästä taaksepäin, niin miten valtavasti tieto on muuttunut.
Onhan se hämmästyttävää, mutta toisaalta kyllä ihan tänä päivänäkin tapahtuu hämmästyttäviä asioita. Että tässähän tuli juuri ilmi näistä kivitaskuista tämmöinen mullekin aikamoinen yllätys, että kuinka suuria matkoja niin pienet linnut voi muuttaa, että jostain Alaskasta Afrikkaan Siperian yli. Se tuntuu aivan käsittämättömältä, että mielenkiinnolla odotan, mitä lähitulevaisuus tuo tullessaan. Kun tämä tekniikka kehittyy, niin saattaa tulla ihan tällä hetkellä käsittämättömiä havaintoja vielä eteen.
Sitten puhutaan näistä, tästä lintujen muutosta, niin siinä olisi vaikka mitä puhumista, mutta jos nyt ajattelet sitä, niin mitkä sun mielestä on sellaisia asioita, jotka sua erityisesti ihmetyttää?
Joo, no siinä on tietysti moniakin asioita, mitkä ihmetyttää. Jos ajattelee noiden pikkulintujen muuttoa, esimerkiksi meillä aika tavallisten haarapääskyjen, joita nyt vielä maatiloilla ja kaupungeissakin jonkin verran on, niin niiden muuttoa, nehän surffaa Suomen ja Etelä-Afrikan väliä useita kertoja elämänsä aikana, kun haarapääskykin saattaa elää yli 10-vuotiaaksi, niin siinä tulee aikamoinen matka, kun se ensin täältä syksyllä muuttaa Afrikkaan ja sitten seuraavana keväänä takaisin. Ja tätä 10 000 kilometrin siivua monta kertaa elämänsä aikana on se ihan kunnioitettava saavutus. Ja ilmeisesti osaa ihan sujuvasti tuon koko matkan kaikki ne rasituksineen sinne samalle talvehtimispaikalle ja toisaalta sitten myös pesimään ihan siihen samaan navettaan, missä se on aina ennenkin pesinyt. Tämä on yksi näistä hämmästyttävistä saavutuksista. Tietysti tuo lintujen suunnistaminen sinänsä, että mihin kaikkiin keinoihin linnut suunnistaessaan turvautuu, miten ne osaa määränpäähän tietty vanhemmilla linnuilla siinä voi olla jotain kokemusperäistäkin mukana, mutta sitten kun on tämmöinen ihan ensimmäistä muuttomatkaansa aloittava lintu, niin miten se osaa mennä ja miten se osaa välttää ne kaikki sudenkuopat, mitä siellä matkalla voi olla.
Puhutaan ensin siitä, että mitä kaikkea siitä tiedetään ja sitten sen jälkeen siitä, mitä ei tiedetä vielä. Niin, mutta mitä tiedetään, mitä konsteja linnut käyttää suunnistamisessa?
Varmaan tuommoiset isommat linnut, mitkä muuttaa päivällä, niin ne pystyy käyttämään aika paljon tuommoista ihan näkyviä maisemamerkkejä, on tämmöisiä tavallaan niin kuin reittimuuttajia, että ne seuraa jotain rannikon ääriviivoja ynnä muita, ja niin ne ei välttämättä yleensä lennä kovin korkealla ja tosiaan lentävät päiväsaikaan. Niillä on ehkä tämmöinen suunnistustapa yleisempi, mutta sitten kun mennään tuonne pitkän matkan muuttajiin, varvuslintuihin, joka muuttaa yöllä, niin siellä täytyy olla jotain muita keinoja käytössä. Että tähän on tutkittu pitkään ja hartaasti ja edelleenkin tutkitaan, että monenlaisia keinoja on paljastunut, mutta kaikkia ei edelleenkään tiedetä. Et ilmeisesti linnuilla on tämmöinen geneettinen muutto-ohjelma siellä perimässään, joka tavallaan antaa semmoisen pohjan, miten mennään ja minne mennään. Ja sitä sitten hienosäädetään erilaisilla muilla keinoilla. Tämä on tosi mielenkiintoinen tutkimuskohde ja ymmärrän hyvin, että tämä maailmanlaajuisesti kiehtoo tutkijoita.
Niin, että se perusgeneettinen tieto olisi joku semmoinen, että viikko suoraan etelään ja siitä sitten viikko länteen tai jotain tällaista.
Niin, kyllä se jotain semmoista siinä täytyy olla, koska ei ne muuten voisi mennä niinkin suoraan kuitenkin pesimäseuduilleen tai talvella talvehtimisalueilleen. Jos kohta on selvää, että nämä nuoret linnut yleensä ehkä harhailee pikkusen enemmän kuin täysikasvuiset linnut, että meillähän oli tässä, tai on paraikaa noita mehiläishaukkoja seurannassa, satelliittiseurannassa useampiakin, ja kyllä siinä ihan selvästi kävi ilmi, että ne nuoret linnut käyttää siihen syysmuuttonsa yli kuukauden enemmän aikaa kuin nämä vanhat linnut. Että nämä vanhat tiesi ihan sujuvasti, että mitä reittiä mennään ja menivät suhteellisen nopeasti sinne perille, mutta nuo nuoret edelleenkin tälläkin hetkellä hakee sitä lopullista paikkaansa tuolla päivän tasa-ajan tuntumassa.
Ai ja eikö niiden kannattaisi lähteä jo takaisinpäin?
Ne nuoret linnut varmaan ei vielä tänä keväänä edes tule Suomeen, että on viitteitä siitä, että ne ei tule tavallaan toisena kesänään Suomeen ollenkaan, koska ne ei vielä pesi. Vaan sitten ehkä vasta ensi kesänä.
No se on tietenkin helppo meidän ihmisten ymmärtää, että mikä liittyy näköaistiin ja tähän näkemiseen, mutta sitten kun liikutaan pimeässä tai tosiaan, niin sitten on aika paljon hankalampaa. Eikö tässä suunnittamisessa on väläytelty tätä magneettiaistia ja sitten hajua, kaikkia tämmöisiäkin?
Kyllä joo, se magneettiaistin olemassaolo on mun käsittääkseni jo aika pitkän aikaa sitten todennettu. Ja ollaan yleisesti sitä mieltä, että monet linnut käyttää tätä magneettista pohjoisnapaa tavallaan niin kuin semmoisena kiintopisteenä. Ja on jopa väläytelty, että jotkut linnut tavallaan voi nähdä sen maan magneettikentän ja sen avulla sitten suunnistaa.
Mutta sitten lisäksi kuulo, haju. Mikäs niiden merkitys on?
Joo, tässä mennään taas näille mielenkiintoisuuden uusille alueille. Lintujen hajuaisti saattaa olla yllättävän hyvä. Se saattaa selittää aika paljon siitä, että miten linnut pystyy löytämään esimerkiksi tuollaisella paikallisemmalla alueella, miten ne pystyy löytämään jotain tiettyä ravintoa sieltä maastosta. Ne saattaa ihan oikeasti haistaa sen, vaikka se tuntuu uskomattomalta, että joku lintu voisi haistaa 10 kilometrin päästä tai 50 kilometrin päästä, että tuolla on ruokaa. Mutta voihan se niin olla. Onhan tässä muutama vuosi takaperin todennettu se, että esimerkiksi meillä melko yleiset petolinnut, tuulihaukat, pystyy löytämään ne alueet nopeasti, missä myyriä on, niin, koska ne näkee näiden myyrien virtsan UV-valossa.
Lintujen renkaiden avulla päästään kiinni monenlaisiin muuttoennätyksiin. Esimerkiksi Suomessa rengastetuista linnuista kaikkein nopeimmin ovat matkustaneet vesilinnut. Suosirri lensi syysmuutolla Luvialta alle vuorokaudessa 1022 kilometrin päähän Länsi-Saksaan ja karikukko reissasi yhdessä päivässä 1014 kilometriä niin ikään Luvialta Saksaan. Eräs Vikkelämän puoleinen suokukko ehti lentää kahdessa vuorokaudessa 1513 kilometriä ennen kuin se ammuttiin Ukrainassa. Ja sitten näihin matkaennätyksiin. Töyhtöhyyppiä ja suokukkoja on lentänyt Suomesta Pohjois- ja Keski-Amerikkaan asti. Suomessa rengastetuista pikkulinnuista yli 10 000 kilometrin matkan Etelä-Afrikkaan ovat lentäneet esimerkiksi harmaasieppo, haarapääsky ja pajulintu. Simossa poikasena rengastettu selkälokki löytyi Kookossaarilta Australian luoteispuolelta yli 10 000 kilometrin päästä. Ja Kuopiossa 1996 rengastettu kalatiira löytyi 15 240 kilometrin päästä Australian etelärannikolta vuonna 1997. Nämä ennätykset löytyvät kiinnostavasta Suomen muuttolinnut-kirjasta, jossa on ollut tekijöinä lintututkijoita ja rengastustoimiston väkeä. Ja tiedot pohjaavat tietenkin myöskin näihin rengaslöytöihin. 10 miljoonaa rengastukseen, miljoonaa rengaslöytöön ja melkein 100 vuoteen. Mutta nyt viime vuosina on uusi tekniikka astunut kuvaan rengastuksen ohella, kertoilee Jari Valkama, joka on ollut mukana muun muassa Mehiläishaukka-projektissa.
Joo, sehän on tämmöinen Koneensäätiön rahoittama tutkimusprojekti, joka aloitettiin viime vuonna. Sitä vetää Patrick Byholm, joka on tuolla Noviassa Tammisaaressa hommissa. Ja siinä oikeastaan yhtenä päämääränä oli selvittää mehiläishaukkojen muuttoreitit, toisaalta tutkia niiden elämää tuolla talvehtimisalueella, miten ne siellä liikkuu, minkälaisissa maastoissa ne liikkuu, ja myös sitten selvittää täällä kotisuomessa, että miten nämä pesivät koiraat liikkuu niillä reviireillä. Naaraathan hautoo sen kesäajan ja on muutenkin poikasaikaan lähellä niitä poikasia, että siitä naaraiden liikkumisesta ei sinänsä niin paljon voidakaan saada uutta tietoa, mutta se, että miten laajalti ja millaisissa metsissä nämä koiras-mehiläishaukat liikkuu, niin se on semmoinen, mistä ei käytännössä tiedetä juuri mitään. Tätä sitten toisaalta peilataan siihen, että mehiläishaukkahan on hurjasti vähentynyt Suomessa viime vuosikymmeninä. Sen uhanalaisuusluokitustakin tuossa 2010 tarkistettiin. Se on jo päätynyt jollain tavalla uhanalaisuuden puolellekin. Ja halutaan toisaalta selvittää, että löytyykö joko täältä muuttomatkan varrelta tai sitten sitä talvehtimisalueelta jotain semmoisia tekijöitä, joilla voisi olla jotain roolia tässä mehiläishaukan taantumisessa.
Joo, ja mitä on selvinnyt toistaiseksi?
Viime kesänä, kun näitä lähettimiä laitettiin, niitä laitettiin tosiaan vasta tuossa heinäkuun lopulla elokuun alussa, mutta jo siinä ennen kuin niiden syysmuutto alkoi tuossa elokuun lopulla, niin tuli aika mielenkiintoista tietoa näiden pesivien emojen, etenkin koiraiden liikkeistä, mutta myös muutamien naaraiden liikkeistä. Ne kävi nimittäin tosi kaukana saalistamassa. Että yleisesti ehkä on tähän saakka luultu, että ne saalistaa ihan muutaman kilometrin säteellä siitä pesästä, mutta kyllä siellä monet koiraat kävi säännöllisesti 15 kilometrin päässä saalistamassa. Ja muutama naaras kävi, tai yksi naaras kävi jopa 30 kilometrin päässä säännöllisesti. Että kyllä ne aikamoisia matkoja taittaa. Ja sitten kun tuo syysmuutto pääsi käyntiin, meillähän oli siis 5 täysikasvuista haukkaa seurannassa ja 5 nuorta lintua viime kesän poikasta, niin kyllä ne kaikki meni aika lailla eri reittejä, että poikaset ei seurannut emoja, koiraat ja naaraat ei muuttaneet yhdessä, vaan kaikki meni tavallaan ihan itsenäisesti omaan tahtiin. Ja myös aika laajaa reittiä, että itäisimmät meni ihan tuolta Mustameren yli, kiersivät Välimeren itäpuolelta, mutta sitten taas jotkut meni ihan tuosta Itä-Euroopan poikki ja suoraan Välimeren yli Saharaan ja siitä sitten tuonne päivän tasaajan talvehtimisalueelle.
No mutta eikö toi ole vähän yllättävää?
On se yllättävää, että tai no niin, mikä nyt on yllättävää ja mikä ei. Kyllähän se periaatteessa oli odotettavissakin, että ei ne käytännössä voi mennä ihan samoja reittejä. Mutta se oikeastaan, mikä meitä on tässä yllättänyt positiivisessa mielessä, on se, että meillä oli sellainen paha pelko, että nämä linnut ei kaikki tule selviämään tästä ensimmäisestä syksystä eikä ensimmäisestä talvesta. Me odotettiin, että etenkin näitä nuoria lintuja karsiintuu tässä jo muuttomatkan aikana, koska tiedossa oli, että tuossa Välimeren piirissä niitä ammutaan surutta huomattavia määriä Maltalla ja Italiassa muun muassa. Mutta ne kaikki selvisi siitä ja ne kaikki selvisi myöskin tuosta Saharan ylityksestä. Ja tällä hetkellä edelleen tiettävästi kaikki nuo 10 lintua on hengissä.
No mutta milloin ne lähtee sitten tulemaan tänne päin?
Tästä on sen verran ennakkotietoa, että jo vuonna 2010 oli yksi tuommoinen kokemäkeläinen koiras mehiläishaukka satelliittiseurannassa ja se lähti tuolta talvehtimisalueelta on huhtikuun puolivälin paikkeilla, eli noin kuukauden päästä varmaan rupeaa näillä vanhoilla linnuilla olemaan sellaista levottomuutta, että voidaan odottaa niiden lähtevän.
Ja näin nyt siis, tämä on tämänhetkinen ajatus, että muutto käynnistyy siellä etelässä, tämä kevätmuutto tämmöisenä muuttolevottomuutena.
Joo, kyllä ainakin sen Lassen osalta, niin se teki tämmöisen pienen esimuuton siinä jo muistaakseni maaliskuun lopulla huhtikuun alussa, jolloin se siirtyi 200-300 kilometriä ja sitten lähti sieltä kohti Suomea ja palasi ihan eri reittiä Suomeen kuin mitä meni.
Onko mä nyt oikein, että itse asiassa viimeisen 10 vuoden sisällä tai jonkun tämmöisen hyvinkin lyhyen, ehkä sen ajan aikana, kun sinä olet tässä istunut, niin on saatu valtavasti uutta tietoa lintujen muutosta just sen takia, että tekniikka on kehittynyt niin paljon.
Joo, kyllä se näin on. Eli tosiaan viimeisen 10-20 vuoden aikana käytettävissä oleva tekniikka on ihan huikeasti kehittynyt. Ehkä se johtuu eniten siitä, että näiden lähettimien painoa on saatu alas, kun on ihan selvää, että ei linnun selkään voi laittaa mitään sellaista, mikä haittaa sen linnun elämää. Että siinähän ei olisi mitään järkeä laittaa sellaisia lähettimiä, mistä on linnuilla haittaa. Et nyt kun nuo petolinnuille laitettavat satelliittilähettimet yleensä on jotain 20 gramman luokkaa tuollaisille kilonpainoisille linnuille, niin se on jo ihan sopiva. Mut tällä hetkellä oikeastaan ainoa tätä tekniikan leviämistä estävä tekijä ehkä on näiden lähettimien hinta. Et ne on edelleen huomattavan kalliita, että siitä täytyy tosiaan maksaa aika paljon. Ja ehkä se on toisaalta hyväkin, että se tavallaan pysyy hallinnassa tuo homma.
Niin markkinat ei ole niin suuret, että joka poja ja joka tyttö ostelisi näitä niin, että hinta tulisi alas.
Markkinat ei todellakaan ole suuret näille laitteille vielä, mutta varmaan kun tekniikka kehittyy ja lähettimien painoa saadaan entisestään alas ja lähettimien akkujen kestoa saadaan pidennettyä, niin kyllä se silloin on selvästi tulevaisuutta. Ja jo nyt on tosiaan näiden viimeisten 50 vuoden aikana saatu esiin niin paljon kaikennäköistä uutta tietoa, mitä rengastuksella ei ole saatu. Että kyllä nämä siinä mielessä on muuttanut meidän käsityksiä lintujen muutosta ja elämästä aika lailla.
No esimerkiksi miten?
No juuri tämä muuton eteneminen noin yksittäiskohtaisesti, että aikaisemmin kun tuli rengaslöytö, niin sehän periaatteessa saattoi karuimmillaan olla sitä, että lintu rengastettiin Suomessa paikassa X ja siitä saatiin löytö Etelä-Afrikasta paikasta Y, mutta ei tiedetty mitään, että mitä tapahtui sillä välillä. Nyt niitä paikannuksia saattaa tulla joka päivä, 5 päivän välein tai miten halutaan ohjelmoida. Että kyllä tämä tiedon määrä on tavallaan niin kuin moninkertaistunut tässä viime aikoina.
Mutta onko meillä niin kuin suunnilleen käsitys, mihin Suomessa pesivät lajit menee talveksi? Tiedetäänkö, vai onko meillä täysiä kysymysmerkkejä edelleen? Vai onko niin, että me luullaan, että meillä on käsitys, ja sitten kun niitä seurattaisiin, sitten tulisikin ihan uutta tietoa?
No varmaan oikeastaan noin kaikki, mitä tuossa esitit, niin saattaa tietyssä määrässä pitää paikkansa. Et joidenkin lajien osalta meillä on varmasti ihan hyvät tiedot siitä, että minne, tai sanotaan niin, että valtaosasta meillä on hyvät tiedot, minne ne menevät, mutta kyllä sitten kun on tällaisia sanotaan kaakkoisia lajeja, ja ehkä myös tuonne Afrikkaan muuttavia lajeja, niin ei me ihan tarkkaan tiedetä, missä ne talvehtii. Että onhan meillä rengastettu pitkälti yli 500 000 kirjosieppoa, eikä me siltikään ihan tarkkaan tiedetä sitä niiden talvehtimisaluetta, että missä ne on. Epäillään, että se on tuossa päivän tasaajan tienoilla, mutta kovin vähän sieltä on löytöjä.
Jos voisit olla niin kuin Nils Holgersson ja hypätä jonkun linnun selkään, niin mikä muuttomatka olisi hauska päästä kokemaan?
Joo, tämä tuli nyt niin äkkiä, mutta ei kun minä rupesin heti ajattelemaan, että minne minä itse haluaisin mennä ja minne minä en haluaisin mennä. Kyllähän sitä tietysti olisi kiva lähteä tuonne Afrikkaan vaikkapa jonkun ruskosuohaukan tai tuulihaukan matkassa katsomaan, että miten ne siellä pärjää. Mutta en ole ihan varma, että haluaisin minä kuitenkaan itse olla kokemassa niitä olosuhteita siellä, että se on varmaan aika kova. Että nämä taipaleet ja ne ympäristöt, joissa nämä linnut liikkuu ja taivaltaa näitä suuria matkoja, niin kyllä kun niitä ajattelee oikein, pysähtyy ajattelemaan ja miettii, että mitä kaikkea ne sillä kokee, niin on se jotain vaikuttavaa.
Yle, Radio Suomi.